Nigeria musulakaw de farafina afro basket ni na jonjon ba fani tan wolon fla sa uta bamako kunu utlo tlem gan wolon fla Nigeria kurbi orani duru Senegal kurbi nan ani steki Useni Amion Gindo, Mali Parakolonjanje, Ministri Niso Djera Kosebe.
Il est temps, Bachima Mokoshi Soro, Angaseka ni organize ni Tchogo ina Fokanye, Odeye Malima, Kuna Wolo Foloye. Fodo tu mbeseka ke, Iba Soro mou mbeseka Tokotinye se Malima, Mou Betani, Mirna Djougou Mouye Malika. Alhamdulillah mbeseka Fod, Mou Mbora Farafina, Kasama, Abelni Mali Tchogo Nyman Beta.
Anifana, Useni Amion Gindo Kumana, Basketika. Malidon ba fait kosebe
maliyan de plus en plus le basket ni a jetimne wati jante temene moko ka basket ko tete kani competition damne pokana ban kalin konaya moko ba duru place de do a fale no tuma be kanga ani wati dala moko be seren souvent yanu kadu na obela yoro fale no mumbe seren konaya o dronte amba don fana ka fo maliyan be yeni ko insui tele la be equipe supporte vraiment ni son jale do une organisation ya permet akadon davantage anga tugu dawla akadon yoro bela
ka farao kan mali musula ka Joro misro afro basket la nina joro sabana do
o joro sabana joro bado anga joro laba korbalen fanfe o tin joro duruna de bi ambe joro sabana ni sa fa alhamdulillah parce que mun yam batti ka se final la na ya jetti mun yam batti ni point kelen mais final la ga nan mun aka tan point tan abbe ni ga ta point tan durula ça veut dire que mali kana tumse ko pinta fo match en ande ya organiser anga kuna wolo anga victoire polo o tin d'abord aka ke gagne duna mun ya dana ta ka dan kan kana ya fenka no soro ya fenka no utiki ko soro ka public sportif fo parce que mo bora match ça est pour une demande ça nous sommes nous ça très fort d'acheter là une fédération un centre de formation parce que nous avons mal de coucou ça va être des jeunes kunda devrait être ça veut dire que ça va être des jeunes qui nous tiennent des jeunes courant de tout c'est dur qu'à tout nous encore coucou ça au corps et à faire quoi formation de l'homme
là et au abamara tout le monde là bamako il y a ta travail à la télévision